Nyt avetaan Jumalan sanasta apostolien tekojen luvusta 9 ja tämä jae 31, joka on useinkin kyllä ollut luettavana ja esillä, mutta taas jälleen kerran se minulle annettiin tästä jakesta jotakin sitten puhumme. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha, ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Tässä yhdessä jakessa nimittäin on niin paljon sanottuja suuria asioita, ja koen erikoisesti nyt tämän kohdan suureksi ja tärkeäksi ja ajankohtaiseksi. Kun tässä sanottiin myös, että seurakunta vaelsi Herran pelossa. Maailmasta on kadonnut aika pitkälle Jumalan pyhyys, Jumalan kunnioitus ja tällainen oikea Jumalan pelko. Hyvin köykäisesti mainitaan Jumalan nimi ja puhutaan hengellisistä asioista ja Jumalan sanaan suhtaudutaan suurella varauksella. Mutta meidän tulisi seurakunnassa Herran omina ymmärtää aina tämän Herran pyhyyden ja Herran pelon, kuinka siihen liittyy valtavan suuri voima meidän elämässä ja Jumalan valtakunnan työssä. Raamattu puhuu tästä hienolla tavalla. Tätä käsitettä, kun sanotaan, että Herran pelko, niin ehkä on hyvä ensin tarkastella vähän lähemmin, mistä tässä on kysymys. Äkkiseltään tämähän tuntuu semmoiselta vähän negatiiviselta asialta. Meidän on peljättävä Herraa. Ja vanha kansahan reagoi tähän niin, että kun lapset oli tuhmia, niin sanottiin, että Jumala pudottaa sen valtavan ja kuuman kiven sinun päällesi. Ja ehkä jotkut lapset, kun teki jotain pahaa, niin vähän jo katteli taivaalle, että ehtisi edes väistää, kun se kivi tulee. Onko se tätä sitten tämä Herran pelko? Ymmärtäisin niin, että tämä ei kuitenkaan tarkoita semmoista tuskallista Jumalan pelkäämistä niin, että meidän täytyy päästä hänestä mahdollisimman kauas, eikä olla missään tekemisissä tämmöisen peljättävän Jumalan kanssa. Ei se tämmöistä tarkoita. Pelastaessaan ihmistä Jumalahan antoi suuressa rakkaudessaan kaikkein kalleimpansa, ainoan poikansa kärsimään ja kuolemaan meidän sijaan. Hän haluaa kyllä olla meitä äärettömän lähellä ja meidän kanssa. Mitä tämä Herran pelko sitten on? Raamatussa tämä sana Herran pelko tarkoittaa erityisesti Jumalan kunnioittamista. Silloin tämä merkitys ennen kaikkea. Sitä se tarkoittaa, että kysymyksessä on niin suuri valta, niin suuri voima ja niin suuri pyhyys, että sen edessä on parasta olla varovainen. Sen edessä ollaan pienellä ja nöyrällä paikalla. Ja osoitetaan suurta kunniaa. Ja olla hämmästynyt hänen voimastaan ja valtasuuruudestaan. Te muistatte, kun opetuslapset siellä järvellä näkivät Jeesuksen voiman, luonnon voimien ollessa siinä kohteena, ja hän nuhteli niitä ja ne totteli häntä, niin siellä sanotaan, että silloin opetuslapset valtasi suuri pelko. Ja he ihmettelivät ja hämmästyivät, millainen tämä on, kuka tämä on. Ja he kunnioittivat Herraa. Tämmöinen tämmöinen kunnioittava, hämmästelevä, ihmettelevä Jumalan valtasuuruuden edessä. Tämä on sitä oikeaa Jumalan pelkoa. Ja Herran pelko on tällaista Jumalan vallan ja suuruuden vapaaehtoista tunnustamista. Vapaaehtoista. Jumala voi kyllä käyttää joskus ihmisen kohdalla, joka ei tätä hyväksy ja ymmärrä, niin vähän muitakin keinoja. Mutta parasta olisi, jos me vapaaehtoisesti lähtisimme tällä tavalla pelkäämään ja kunnioittamaan, ihmettelemään Jumalan suuruutta. Ja hän, joka sitten näin vapaaehtoisesti tämän tunnustaa, joka siis tällä tavalla pelkää Jumalaa, hän saakin osakseen tältä samalta Jumalalta hänen armonsa ja mielisuosionsa. Tämä on ihmeellinen asia. Psalmissa 147 ja 1 on todistettavasti tämä, tässä sanotaan 147 ja 11. Herra mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa. Jumalan mielisuosio on meidän osamme. Meillä on oikea Jumalan pelko. Jumalan armo on silloin meidän osamme. Raamattu puhuu tällä tavalla. Niin kuin isä armahtaa lapsia, niin Herrakin armahtaa häntä pelkääväisiä. On valtavan suuri asema pelätä Jumalaa raamatullisella tavalla. Ja tällä tavalla Herraa pelkääväisillä on hänessä turvapaikka. Psalmi 115, 11 sanoo näin, että te Herraa pelkääväiset, turvatkaa Herraan, hän on heidän apunsa ja kilpensä. Ja jakes 13 sanotaan, että hän siunaa niitä, jotka Herraa pelkäävät, niin pieniä kuin suuriakin. Ei tämä ole mikään vähäpätöinen asia, Herran pelko. Jumalan pyynnön edessä kunnioitus häntä kohtaan. Siksi Jumalaa pelkäväiset ovatkin onnellisia ja he iloitsevat ja he voivat ylistää Jumalaa puhtaasta sydämestä. Ja psalmissa 118 vielä on tämä valtava ajatus, kun sanotaan, että tästä tulee tämä, että kun me ihminen, joka pelkää Herraa, tällaisen ihmisen ei tarvitse pelätä ihmisiä. Ihmispelkohan on maailman peloista kaikkein suurin. Me olemme orjuutettuja ihmispelon alla. Mutta sellainen ihminen, joka oikealla tavalla pelkää Herraa, hänen ei tarvitse pelätä mitään eikä ketään. Pelkää vain Herraa, niin siinä on kaikki. Psalmi 118, 6 ja 9 mä luen vielä. Herra on minun puolellani, en minä pelkää. Mitä voivat ihmiset minulle tehdä? Herra on minun puolellani ja auttaa minua. Minä saan ilolla katsella vihamiehiä. Parempi on luottaa Herraan kuin turvata ihmisiin. Parempi on luottaa Herraan kuin turvata ruhtinaihin. Raamattu kertoo, että alkuseurakunta vaelsi Herran pelossa oikealla, hyvällä tavalla. Tämä tuttu luku, apostolien tekojen toinen luku, ja siinä jae 43 mainitsee, että jokaiselle sielulle tuli tämä pelko Jumalan seurakunnassa. Jokaiselle sielulle. Ja välittömästi sen jälkeen sanotaan, että monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kätten kautta. Tämä oli välitön vaikutus Jumalan pelosta. Tapahtui ihmeitä ja tunnustekoja. Jos me pääsemme Herran edessä tähän asemaan oikein todella, Jumalan lapsinakin, mä uskon, että voi tapahtua suuria asioita. Samoin viidennes luvussa apostolien tekoja. Lähtökohta on tämä aivan sama. Viides luku jakeesta 11 sanotaan, että suuri pelko, siis Jumalan pelko, valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat. Ja heti perään luetaan, ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä, ja olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväs käytävässä. Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunnioissa. Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herran, sekä miehiä että naisia, suuret joukot. Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä. Ja niin edelleen. Mutta tässä oli tämä Herran pelko lähtökohtana, kun alkoi tapahtua. Raamatussa on tämmöisiä rikkauksia, tämmöisiä löytöjä. Meidän täytyy löytää ne ja alkaa miettiä, miksi ei tänään tapahdu niin paljon. Niitä on hyvä tutkistella Jumalan sanasta näitä asioita. Millaisella paikalla minä olen tässä Jumalan palveluksessa. Herran pelko pitää myöskin meidät erossa tästä maailmasta. Maailman henki, jossain siitä keskustelimme, kuinka niin äärettömän uuvuttava tänään on maailman henki. Ja vaarallinen ja petollinen uskovankin kohdalla, seurakuntaankin väkisin tuppaa tulemaan ja meidän elämämme. Tämä voimakas maailman henki, joka tavalla, se yrittää vallata meidän elämäämme. Mutta tämä Herran pelko tuo meille valtavan voiman karttaa pahaa ja syntiä. Me silloin haluamme elää Herralle, ja silloin Herra itse pääsee toimimaan. Hebrealaiskirjeessä, minulla on näitä sanan paikkoja tässä joitakin. Mä luen täältä vielä luvusta 12 tämän hyvän sanan ja jae 28. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mielihyväksi pyhällä arkuudella ja pelolla. Tämä on oikea Jumalan palvelus, että me ollaan kiitollisia Jumalalle. Mutta että meillä on myöskin tämä kunnioitus, tämä Jumalan pyhyys ja tämä nöyryys, tämä pienellä paikalla oleminen. Pyhällä arkuudella, Jumalan valtasuuruuden. Me olemme tekemissä sellaisen persoonan kanssa, mutta hän rakastaa meitä eikä tuhoa meitä. Hän on antanut meille Jeesuksen ja Jumala sen teki pojassansa. Se paikka, missä Jumala aina on ja ilmestyy, se on aina pyhää maata. Siellä pitää ottaa ne kengätkin pois jalasta joskus, niin kuin Moosekselle. Tuli, minä olen Herra, riisu kengät jalastasi. Tällä tavalla Jumala halusi osoittaa ihmisen aseman, ihmisen mahdollisuuden olla hänen lähellään. Siinä ei ihminen itsessään ole mitään, vain Jumalan voima ja läsnäolo ja pyhyys saa siinä vaikuttaa. Tästä Jumalan pelosta myöskin sananlaskujen kirjassa on tällainen ajatus 8.13. Herran pelko on pahan vihaamista, niin kuin äsken jo mainitsin. Tätäkin on Herran pelko. Me vihaamme kaikkea pahuutta. Mehän niin vajavaisina uskovaisina herkästi meille tulee tämmöistä pahuuttakin elämään. Voi tulla ahneutta ja kateutta ja riitaa, kovuutta, pahan puhumistakin. Otan vielä tuon sananlaskun kohdan. Joo, sananlasku 8 ja 13. Joo, 13. Herran pelko on pahan vihaamista. Kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suuta minä vihaan. Herra vihaa näitä ja meidänkin pitäisi vihata näitä samoja asioita. On tärkeää, jos me huomaamme omassa elämässämme tämmöistä, niin me hylkäämme sen, me panemme sen pois ja anteeksiannon kautta puhdistumme näistä. Raamattu kertoo Israelin kansan elämässä tämmöisiä vaikuttavia tilanteita, kun vallattiin sitä pientä tukikohtaa, vihollisen tukikohtaa, Ain kaupunkia, niin luultiin, että tämä on helppo pala valloittaa. Mutta tässä hengellisessä elämässä, joka on niinku vertauskuva sieltä tähän hengelliseen elämään, niin tämä joskus liittyy semmoisia arvaamattomia vaikuttajia. Ja ihmeellistä, että vanhassa testamentissa nämä tulee esille luonnollisessa elämässä. Hehän hävisi sen tähden, kun seurakunnassa yksi mies oli ahneudessaan langennut ja toiminut Jumalan käskyä vastaan. Se oli Aakan nimeltään. Hän meni sinne ja kätki niitä aarteita, vaikka Jumalan sanoi, että ei saa ottaa, yksikään teistä ei saa ottaa mitään. Ja ei hän kertonut kenellekään ja itse yksin teki sen. Ja kun hyökättiin, niin tuli tämä valtava tappio ja 36 miestä kuoli välittömästi. Sitten Jumala ilmoitti, että mikä tähän on syy. Miksi tuli tämmöinen tappio koko seurakunnalle? Jumala ilmoitti, että Israel on tehnyt syntiä. Ei sanottu heti, että Aakan on tehnyt syntiä, vaan koko kansa tuli tästä tavallaan osalliseksi. Ja kärsi siitä. Myöskin siellä erämaavaelluksen aikana Raamattu kertoo, kun Mooseksen sisar Mirjam rupesi jollakin tavalla puhumaan pahaa Mooseksesta, niin koko kansa joutui jäämään paikalleen ja pysähdyksissä olemaan 7 päivää. Ja Mirjamille tuli se vitaalitauti sitten ja Jumala hänet siitä sitten Mooseksen rukouksen kautta vapautti, mutta yhden tämmöisen meidän päivinämme ehkä nyt ihan mitättömän asian tähden, pienen moitteen tai pahan puhumisen tähden, niin oli näin kohtalokkaat seuraukset jo vanhassa testamentissa tämmöisillä asioilla. Meidän hengellinen sodankäyntimme on paljon herkempää tänä päivänä. Kyllä nämä samat asiat vaikuttaa tässä hengellisessä sodassakin, jos ne vaikutti silloin luonnollisessa maailmassa. Ne on kerrottu meille, että me tiedettäisiin näitä asioita. Jumala on viisas ja puhuu meille, varoittaa meitä tämmöisiltä alueilta. Tämä on tämä uskovana olo, niin ei se olekaan aina niin semmoinen intiimi asia, kun sitähän puhutaan, että se on mun ihan yksityisasia. Niin intiimi asia, että siihen ei ole kellään mitään oikeutta sanoa mitään eikä puuttua. Mutta jos me ollaan uskossa ja Jumalan palveluita, Herran omia ja kuulutaan Jumalan pyhän seurakuntaan, niin meillä on tämä merkillinen sidonnaisuus näihin valtaviin kokonaisuuksiin myöskin. Mun yksi sellainen päärukous aina on, että voi Herra, armahda minua niin, että minä elämälläni ja toiminnallani olisi esteenä herätykselle sinun toiminnallesi tässä kaupungissa. Mennään Jumalan eteen hyvin nöyränä ja rukoillaan tämä rukous. Herra, puhdista, armahda meitä. Me haluamme, että jotakin alkaa murtumaan vielä tässä hengellisessä sodassa. Puhdista meidät Jumala. Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä on semmoinen valtava lähtökohta, jos me halutaan voittoja saada vielä Jumalan kautta. Ja silloin Herra on meidän kanssamme, kun me näin teemme. Pyhän hengen alueillakin, niin me saamme siinäkin toimia ja olla kyllä ihan vapaasti ja Jumalan lapsina, mutta meillä on aina oltava tämä pyhyys siinä mukana. Ei liian kevyesti. Ei saa ottaa, kun Jumala meitä armahtaa ja auttaa ja myöskin siunaa valtavalla tavalla näillä alueilla. Mä vielä mainitsen tämmöisestä vanhan testamentin tapahtumasta. En ehkä nyt lue sitä kokonaisuudessaan, mutta voitte itse lukea ensimmäisen aikakirjan luvusta 13. Siellä on väkevä hengellinen opetus Jumalan pyhyydestä. On kysymys Jumalan arkista, joka oli pois Israelin maalta Daavidin aikana. Ja Jumalan arkki oli sellainen Jumalan läsnäolon ja ilmestyksen symboli. Ja se oli pois Israelista. Daavid ajatteli, että tässä on suuri puute. Herra ei ole meidän keskellämme, niin kauan kuin arkki on meidän keskeltämme pois. Jumalan pyhä arkki. Ja Daavid oli Jumalan mukainen mies ja hän kertoi tästä koko Israelille ja kaikille, että eikö lähdetä hakemaan tämä Jumalan läsnäolo meidän keskelle. Ja kaikki innostui valtavasti ja tehtiin suuria valmistuksia ja hienoja juhlallisuuksia ja juhlallisesti sitten toimittiin ja valmistettiin erittäin upeat ja hienot vaunut tätä tarkoitusta varten. Ja härät alkoi vetää tätä arkkia ja kansa riemuitsi ja ylisti Jumalaa ja Daavid etunenässä siinä kaiken keskellä. Mutta monet muistaa, että yhtäkkiä tapahtui aika kohtalokas tilanne. Joku härkä astui vähän sivuun ja notkahti ja kompasteli siinä. Ja nämä vaunut alkoi vavahdella ja arkki alkoi liikkua niissä vaunuissa. Siinä lähin mies, joka oli arkin vieressä, niin hän tietysti reagoi siihen niin kuin kuka tahansa olisi reagoinut. Hän tarttui omin käsin äkkiä siihen arkkiin kiinni, ettei se putoisi ihan maahan asti. Tämä oli ihmeellinen kertomus. Te muistatte, mitä sitten tapahtui. Tämä mies kuoli. Oliko hänen nimensä Ussa? Sekin mainitaan. Jumalan käsi kosketti häntä sillä tavalla, että tämä mies, joka yritti tehdä tavallaan niin kuin hyvän teon, niin hän kuoli siihen paikkaan. Ja siihen loppui juhlat välittömästi sillä kertaa. Ja Daavid oli äärettömän ihmeissään ja pahoillaan. Miten tässä näin pääsi käymään? Ja tämä koko homma, arkin tuominen Israelin, loppui tällä tavalla sillä kertaa. Mä vaan kerron näin vapaasti, voitte lukea sieltä. Mutta tällä on äärettömän syvä hengellinen opetus. Ensimmäisen aikakirjan 13. luvun kohdalla. 3 kuukautta myöhemmin muistaakseni, kun Daavid oli ollut Herran edessä, lukenut Raamattua, kirjoituksia ja tutkinut ja kysellyt ja ihmetellyt tätä asiaa, hän löysi vastauksen Jumalan sanasta. Ja ymmärsi, me toimimme täysin Jumalan sanan vastaisesti. Tuossa, kun silloin riemuitsimme ja ylistimme ja koitimme tuoda sitä arkkia. Ja sen tähden Jumala keskeytti sen. Nimittäin Herra oli antanut selvät määräykset, miten arkkia käsitellään. Miten Jumalan pyhyyttä käsitellään? Mooseksen kirjassa, siellä 2. Mooses 25 luvussa, on tästä selvät ohjeet. Ja Daavidin oli nämä kirjoitukset sitten esillä. Ja Jumala oli antanut semmoisen määräyksen, että ensinnäkin tätä arkkia sai kuljettaa vain pappissuku, leeviläiset. Tämä oli ensimmäinen asia. Ja heidänkin piti pyhittäytyä tähän tehtävään erikoisella tavalla. Ilmeisesti Ussa ei ollut tällainen ihminen, mies. Ja sitten toiseksi, arkkia ei missään tapauksessa saanut pistää mihinkään vaunuihin ja härkien vetämäksi. Eikä niitä saanut sillä tavalla kuljettaa. Jumala oli antanut määräyksen, että arkin joka kulmaan, neljään kulmaan, piti laittaa semmoinen kultainen vahva rengas. Ja sitten akasiapuusta tehdä semmoiset pitkät korennot ja nekin päällystää kullalla. Ja niiden renkaiden läpi molemmin puolin nämä pitkät korennot siihen sivulle. Ja sen jälkeen juuri leeviläisten oli mentävä siihen arkin sivulle, kumarruttava, otettava olkapäälle tämä korennon pää ja nostettava tämä arkki ylös, niin että arkki on heidän yläpuolellaan. Ja siten mentävä ja siirrettävä arkkia. Ja Daavid löysi tämän asian. Ja kun hän löysi tämän asian, hän lähti uudelleen arkin perään. Jumalan läsnäolon perään. Jumala on aika tarkka sanastansa myös. Emme me niin tarkkoja ole hänen sanastansa. Tämän päivän suomalaiset, kristitytkään. Mutta Jumala on joskus viimeistä piirtoa myöten, mitä hän on antanut ohjeita. Mä haluaisin sen lukea, kun Daavid sitten kansan kanssa toisen kerran lähtee tähän tehtävään. Se on 15. luku tätä ensimmäistä aikakirjaa. Jakes 2 sanotaan näin. Daavid käski, älkööt muut kuin leeviläiset kantako Jumalan arkkia. Sillä heidät on Herra valinnut kantamaan Jumalan arkkeja palvelemaan häntä ikuisesti. Jakes 13. Sen tähden, ette te ensimmäisellä kerralla olleet läsnä, mursi Herra meidän Jumalamme meidät, sillä me emme etsineet häntä niin kuin olisi pitänyt. Silloin papit ja leeviläiset pyhittäytyvät tuomaan Herran Israelin Jumalan arkkia, ja leeviläiset kantoivat Jumalan arkkia korennoilla olallansa, niin kuin Mooses oli Herran sanan mukaan käskenyt. Ystävät, tämä puhuu meille siitä, että tekemään sellaisia tehtäviä ja silloin kun minulle sopii, tulee ja siunaa minua ja määrätyllä tavalla. Me emme voi ohjailla Jumalan pyhyyttä. Asia on kokonaan toisinpäin. Meidän on nöyryttävä ja alistuttava Pyhän Hengen ohjaukseen. Ja oltava hänen edessään, nöyrällä mielellä, ihmetellen, kunnioittain hänen pyhyytensä alla. Annetaan Jumalan johtaa meidän elämämme. Annetaan, pyydetään Jumalalta tämä siunaus ja armo. Meillä on aina ne omat suunnitelmat, joskus seurakunnassakin. Näin me tehdään, Herra, tule ja siunaa meitä. Daavid meni Herran eteen. Ei ollut paljon ehkä kokouksia ja toimintaa sinä aikana. Hän tutki, missä mennään vikaa. Otettiin oikea kurssi ja lähdettiin liikkeelle. Ja Daavid sai niin valtavan riemun ja ilon kokea, että hän alkoi tällä viimeisellä kerralla, kun toimittiin Herran sanan mukaan, hän alkoi kauheasti hyppiä Jumalan riemussa ja ilossa, Jumalan pyhyydessä. Ja kunniassa. Tänäkin päivänä voidaan hyppiä, mutta mä toivon, että se olisi juuri tätä. Ei niin kuin ensimmäisellä kerralla iloittiin, vaan niin kuin sitten, kun oltiin löydetty Jumalan sana. Ojentauduttu itse sen mukaan. Ja se oli aitoa ylistystä Daavidilta. Jumala otti sen vastaan, hänen mielisuosionsa. Oli nyt läsnä. Jumala ei suuttunut siihen Daavidin riemuun.
ja siihen, että hän kaikin voimin, koko ruumilla ja kehoillaan, ylisti Jumalaa. Ei Jumala siihen suuttunut, mutta Daavidin vaimo suuttu. Joku aina suuttuu, mutta ei Jumala silloin suuttunut Daavidille. On myöskin oltava varovaisia, kun joku kohtaa tällä tavalla Jumalan pyhyyden ja armon ja saa siunauksen. Niin ei kovasti mennä arvostelemaan. Mitäs sä nyt tolla tavalla reuhrot? Hän onkin voinut tehdä täyttä totta omassa elämässä ja iloitsee vapautuneesti. Kaikki ihmispelko on hänestä pois. Meitä uskoviakin sitoo toinen toistemme pelko. Me olemme niin rajoittuneita. Voi jos me joskus vielä päästäisin kerran semmoisen vapauteen, Jumalan lasten iloon ja ylistykseen ja vapauteen. Daavidin vaimo jäi hedelmättömäksi tästä syystä, että hän suuttu, kun Herraa ylistettiin. Kunpa emme me seurakuntana jäisi hedelmättömäksi mistään syystä, ei tästäkään syystä. Tämä on ihmeellinen kirja, tämä Jumalan sana. Tämä puhuu meille paljon. Nämä vanhan testamentinkin asiat ja tapahtumat, nämä on niin selviä, nämä on niin tärkeitä asioita. Ja alkuseurakunta koki tätä Herran pelkoa ja alkoi tapahtua. Jumalan suuri kunnia ja kunnioitus. Ei kukaan ihminen saanut kunniaa. Ei yksikään, vain yksi persona, taivaan Jumala. Ja häntä ylistettiin ja kiitettiin. Lopuksi mä luen tämmöisen mielinpainuman yksinkertaisen Jumalan sanan kohdan. Tämä on Jesaja 33 ja 16. Herran pelko on oleva Sionin aarre. Aamen. Käydään tässä vielä rukouksessa, Herran. Ollaan pieninä ja nöyrinä hänen pyhyytensä, myöskin hänen rakkautensa ja armonsa edessä. Kiitos, Herra, että sinä et meitä pois heitä, etkä työnnä, vaan sinä rakkaudessasi sanot meille, kerrot meille asioita. Herra, kiitos sinun äärettömän rikkaasta sanastasi. Ja kiitos pyhästä hengestä, joka voi tehdä sen meille eläväksi. Anna sen elävöityä, Herra. Anna sen tulla todella lihaksi minun elämässäni. Herran, että tämä maailma vielä näkee ja tuntee, mitä on Herran pelko, Jumalan kunnioitus. Ja millä tavalla, Herra, sinä tämän asian vallitessa voit ilmestyä ja puuttua tämänkin kaupungin asioihin. Kiitos, Herra, että sinun sanasi valaisee, se muuttaa meitä, se puhdistaa meitä. Rakkaudessasi, Herra, kenenkään ei tarvitse jäädä tästä syrjään eikä pahalla mielelle, Herra, vaan Jeesuksessa sinä, Herra, ilmestyt ja uudistat meitä. Herra, tahdomme seurata sinua. Tahdomme olla sinun lapsiasi. Tahdomme omistaa tämän aarteen tänä päivänä tässä seurakunnassa. Herra, kiitos, että tämä aarre on vielä olemassa. Me tartumme siihen sinun sanasi mukaan. Sinä, Herra, meitä autat ja poistat meistä kaiken pelon. Kaiken ihmispelon, koska me pelkäämme sinua, taivaan Jumala, elävä Jumala. Aamen.